midiranao zahay ary manaiky fa ianao ny tompo. Ny tafika maneho eo ny martiry dia midiranao. Evanjely masina nosoratan'i Masinday Matio. No nilasany majy dia indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe, mifoazy ianao ka entony ny zazakely sy ny reniny ary mantosira any Ejipta dia mitoerany ambara-pilazako aminao indray, fa Heroda efa hitadiny ny zazakely vonoany. Mbola alina dia nifoy izy nitondra ny zazakely sy ny reniny ka lasa nakany Ejipta, ary dia nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda mba ho tanteraka ny teniny tompo voalaza ny mpaminany hoe, nantsoiko hiala tany Ejipta ny zanako. Ary nefa hitan'i Heroda fa voafitaky ny majy izy dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazakely rehetra tao Betlehema sy tamin'ny tany manodidina hatramin'ny roa taona no midina araka ny andro ny fotopotorany tamin'ny majy. Dia tanteraka tamin'izay ny tenin'i Jeremia mpaminany manao hoe, nisy feoreta ao Ramah dia fitomanina sy fidradradradrana mafy, iraseli nitomany zanany ka tsy azo nampiononona fa tsy eo intsony ireny. Izany ary ny teniny tompo, derany ho anao ry Kristy. Matsiaro manokana ireo zaza tsy manatsiny isika anio. Niteraka ahiahy teo amin'ny Heroda mpanjaka sy Jerusalema manontolo ny fahaterahany ilay mpamonjy. Fitiavam-boninahitra sy fahefana tsirevesy mandidy no tao an-tsain'i Heroda, ka nanahirana azy fatratra ny naheny fa hoe misy zaza voateraka, ary izay indray aza voalaza fa mpanjaka io zaza io ary ho mpanjakan' Israely. Ary dia teo no nitsirian'ny fandrenyratsiny a ifofony ain'i Jesosy zazakely, raha vao mainka nanamafy ny fony a ny tsy niverenany mazy tany amin'ny tsony. Tetsy an-danin'izay dia nanaingan'i Josefa tamin'ny nofony anjelin'Andriamanitra mba hitondra ny zazakely sy marereniny a andositra any Ejipta mba tsy ho azondosa. Fa Heroda kosa dia niarombotra ka nampamono ny zaza kely hatramin'ny roa taona no midina. Ry havana, sahiran-tsaina ihany sika mieritreritra ny fankalazana ny ampitson'ny Noely, ny nahamartirany Etienne, ary koa ny androany izay fahatsiarovana an'ireo zaza tsy manatsiny. Ilay teny nahariana izao rehetra izao i Jesosy tonga nofo dia indro fa efa manomboka sady ny misteran'ny fijaliany. Misteran'ny fijaliany izay niatra tao amin'ireo zaza tsy manatsiny a no vonoan'i Heroda. Tena martiry tokoa ireo zaza ireo satria nisoloran'i Jesosy zazakely izay nokondrena ho vonoina. Indrindra ny vavaka fangatahana amin'ny ritorzianio hoe, ireo zaza tsy manatsiny natao martiry tsaroana ianio dia naneho fankalazana anao Andriamanitra tsy tamin'ny teny nataony fa tamin'ny nahafatesany. Fa na dia tsy mbola nahai ny teny azy ireo a dia efa nataon'i Jesosy Kristy ho afaka anambara azy amin'ny fijoroany ho vavolombelony ka nahafoizany ny ainy. Amena.